Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayon mula Canberra si Major John Joel Vergara, ang chaplain ng Australian Defence Force. Magandang araw, Father JJ.
Magandang hapon, Maridel.
So nung huli tayong nag-usap, kwento mo sa akin, di ko yun malilimutan na bata ka pa lamang ay gusto mo nang maging sundalo.
Oh, tama. 2005 ata nung huli tayong nagkausap, yung na-interview mo ako. After na, ma-ordin ako ng deacon sa Melbourne.
At ang sabi mo, naging sundalo ka pa rin, sundalo ni Kristo.
Tama. Sa ngayon, ako ay 9 years ng chaplain, full-time army chaplain sa Australian Army. At ako ngayon ay naka-assign sa Royal Military College sa Dandroon, dito sa Canberra. Dito nagsasanay, nag-aaral at hinuhubog ang mga kadete ng Australian Army na maging military officers.
Nung na-ordain ka dito sa Melbourne, magtapos noon, matapos ang ilang taon ay paano ka napadpad sa Defence Force?
Dahil sa interest ko dati na maging military, pero nagpunta ako sa ibang landas, naging pari ako. Pero nandun pa rin yung pangarap ko na mag-uniform, kamukha ng tatay ko. So nung nasa parokya ako, pinopromote ng military diocese ang chaplaincy. So at that time, bagong pari pa lang ako. So kailangan ko pa ng at least 5 years ng experience sa parish. So na-meet ko yung minimum requirement na pagiging pari. Sinubukan ko mag-apply sa Australian Army. At mabuti at pinayagan ako ng Archbishop ng Melbourne.
So pinihihiram ka pa lang? Kumbaga.
Sa ngayon ay parang on loan ako sa Military Diocese of Australia bilang maglingkod na as chaplain sa Australian Army.
Pag chaplain, anong ibig sabihin nito?
Yung chaplain ay una sa lahat ay ang role o tungkulin ng chaplain sa military ay tulad din ng servisyo ng isang pari sa parokya. Naghahatid ng mabuting balita, nagmimisa, nagbibinyag, nagkakasal, naglilibing, dumadalo sa may sakit. At ang kaibahan lamang ay naka-uniform kami, ako, at ang aking mga paglilingkuran ay mga sundalo at ang kanilang mga pamilya.
So ibig sabihin ba ay nagsanay ka bilang isang sundalo bago ka nakapagsimula ng responsibilidad mo bilang isang chaplain?
Oo, required na nag-officers training at kailangan ma-maintain ko yung military skills as an officer. Dapat ay physically fit at matindin ako ng mga promotional courses para ma-satisfied ang requirement bilang isang officer sa Australian Army.
So
although pari ako, ako din ay military officer.
So humahawak ka rin ba ng armas?
Ang chaplain ay hindi combatant, pero part sa aming training ay with sa physical training requirement. Nag-training ako sama rin yung paghawak ng armas. Pero as chaplain, hindi yun ang aming, hindi kami combatant.
So hindi kayo naghumahawak pangkaraniwan ng armas?
Oo, hindi.
Kung ikaw ay nakalinya kasama ng mga ibang sundalo, hindi kita matatangi bilang isang chaplain dahil pareho lang ang uniforme ninyo?
Pareho lang. Ang pagkakaiba ay meron kaming cross sa aming collar. So yun ang pagkakaiba. Chaplain lamang ang officers Australian Army na mayroong cross sa collar. So yung sa Christian chaplain, yung Jewish chaplain naman ay mayroong Star of David sign sa collar.
So kung hindi ako nagkakamali, hindi ba napadala ka sa mga ibang lugar na destino ka sa labas ng Australia kung saan may mga pinadalang mga sundalo, hindi ba?
Dahil lang ang chaplain, mahalaga ang presensya ng chaplain sa mga sundalo kung saan sila naroon, kasama nila ang chaplain sa training, sa deployment. So sa aking karanasan ay na-deployed ako kasama ng mga ating mga sundalo sa ibang bansa, sa Afghanistan at nagpunta din ako sa Philippines para sa isang exercise Balikatan noong 2017. Last year ay nakasama ako sa training sa Pacific ng ilang buwan din. So yung chaplain ay kasama ng mga sundalo kung saan man sila naroon, sa training, sa load and base, o kahit saan.
So, ibig sabihin ba ito, chaplain ka lang ng mga Katoliko o ng lahat ng mga sundalo?
Okay. Sa ikalawang tungkulin ng chaplain ay yung spiritual ministry. Ang chaplain ay chaplain para sa lahat. Kristiyano man o hindi, kahit na yung walang reliyon, ay ginagabayan ng chaplain na mapanatili ang kanilang spiritual well-being o buhay spiritual. So kami ay chaplain para sa lahat.
So kunyari, ako isang sundalo, meron akong naranasang hindi maganda sa digmaan o habang nadestino sa iba, pwede akong lumapit sa iyo?
Sa yung chaplain, ng kadalasan ay unang nilalapitan ng ating mga sundalo kapag meron silang pinagdadaanan o may problema, pangamba o ano bang welfare issues. So chaplain ang first point of contact. Pero mayroon mga pagkakataon na hindi kaya matugunan ng chaplain ang kanilang pangangailangan. Ang ginagawa namin ay nire-refer namin sila sa that's the defense force, ay maraming welfare support agencies na maaaring tumulong sa ating mga sundalo. Mayroon tayo mga professional counselors, psychologists, at ibang medical professionals.
Sa karanasan mo ba marami ang dumadalo ng misa?
Sa karanasan ko, dahil palipat-lipat ako every 2 years, dahil sa lahat ng karamihan sa Base Australia ay restricted, ang nakakapagsimba lamang ay mga sundalo o defense members. So hindi ganun kadami kumpara nung nasa parokya pa ako. Pero dito sa Royal Military College, ang chapel ay open for public. So sabapalad ako sa aking assignment ngayon, ay medyo maraming naman ang nagsisimba kumpara sa aking dating assignment. So nasa ina ako sa Townsville 2 beses at sa Kapuka. Sa ngayon ay dito nga ako sa Canberra.
Nung nasa Afghanistan ka, marami bang nagsisimba kahit may sabi nating mga mission or mga ginagawa yung mga sundalo?
Nung nasa Afghanistan ako, ako lamang yung Catholic priest sa probinsya ng Uruzgan. So ang mga nagsisimba sa akin ay hindi lang mga Australian, mayroon din mga karamihan mga Americans, mayroon din mga Indian, at nakakagulat dahil marami din pala mga Pilipino na nagtatrabaho sa loob ng base. Nung 2012, nung ako ay na-deploy sa Afghanistan ng CM na buwan, 9 months.
So kahit saan, palagi tuwing linggo may misa?
Tuwing linggo may misa. Araw-araw nagmimisa rin ako kahit na padalasan walang ma-attend.
Mag-isa ka lang?
Patuloy pa rin yung aking obligation as a priest na pagmisa para sa mga sundalo at kanilang pamilya.
Ngayon, nabanggit mo minsan, meron yung nagpumunta ka sa Cradle Mountain?
2013 ata yun. Sinuportahan ko yung mga sundalo na mayroong physical injuries. Nagkaroon sila ng adventure training activities. So napasama ako sa Launceston, sa Cradle Mountain. At dahil nga ang chaplain ay kasama ng mga sundalo saan man sila magpunta. So doon ay kasama ko mga sundalo upang magabayan sila sa kanilang adventure training kasama sa kanilang healing physically saka emotionally.
So anong ginawa niyo sa pagtahak ninyo sa bundok? Kasi hindi madali yun, hindi ba? Cradle Mountain.
No. Nagpunta kami doon ay winter. Kaya isa yung sa mga memorable experience ko. Dahil ayoko yung napakalamig. Nag-snow, may hailstorm, nag-pack march kami ng 62 kilometers. At very challenging, pero kasama sa training nila yun para ma-strengthen ang kanilang resilience. At napaka-positive na experience naman pa sa akin din na napasama sila.
Tinawag mo yun na healing journey. Paano mo nahihilom ang sugat sa mahirap na gawain iyon?
Dahil sa karamihan sa ating mga sundalo ay pag mayroon silang nasa rehabilitation sila, para magkaroon silang ibang avenue, hindi lamang sila sa ospital, naglalaan ang ating defense force ng outdoor training para lang mayroon silang ibang pagkaabalahanan at upang ma-improve din ang kanilang pananaw sa buhay kung sila ay gumagawa ng iba't ibang mga activities tulad ng ginawa namin noon sa Tasmania.
Hindi ako nagkakamali, Father Joel, may 20 taon ka na dito sa Australia o kulang-kulang 20 taon?
This year, 2000 ako dumating. So 20 years na this year. 20 years.
So nung unang dumating ka dito, nag-aral ka sa seminaryo, naisip mo ba na tatagal ka ng ganito sa Australia?
Hindi. So nagsimula ako ng pag-aaral sa seminaryo noong 1994 sa Philippines. So 5 years ako nag-aaral sa seminaryo sa Bulacan. Lumabas ako ng 2 years. At that time, sinubukan ko mag-apply sa Philippine Military Academy pero hindi ako pinalat na matanggap. Siguro ay sign na yun na siguro sa pagpapali ako tinatawag ng Diyos. Kaya nung nagpunta ako sa Australia, ay sinubukan ko mag-apply sa seminaryo at pinalat naman na matanggap. At nakakagulat nga na 20 years na pala nakalipas. At 14 years na akong pari this year.
At sa may 20 taon mo, patuloy pa rin ang ugnayan mo, papag-ugnayan mo sa Komunidad Pilipino, hindi ba?
Dahil kahit saan ako magpunta, laging mayroong Filipino community. Pag nalaman nila na may pari sa isang lugar, kinokontakt nila ako at nagpapabless ng bahay, nagpapabinyag, at nagre-request ng misa. At kung may pagkakataon, ay nagmimisa rin ako sa mga Filipino community.
So, sa loob ng maraming taon, ano masasabi mo ang daladala mo pa rin sa pagka-Pilipino mo sa paninirahan mo dito sa Australia?
Siguro, bilang Pilipino ay daladala natin ating pananampalataya. Dahil alam naman natin Australia ay isang secular na bansa at bilang Pilipinong Katoliko, bilang Kristiyano ay at ito siguro hindi mawawala sa atin. Kaya naka-inspire din na kahit saan ako magpunta, kung saan man ako ma-assign, laging mayroong Pilipino. Last year nakasama ako sa Fiji, sa Tonga, saka sa Solomon Islands. Nagmisa ako sa mga simbahan doon at lagi may Pilipino nagsisimba. So siguro yun ang hindi mawawala sa akin o sa ating mga Pilipino, maging witness para sa ating pananampalataya bilang Kristiyano.
At masasabi ko na umaari nating sabihin na natupad mo na rin yung pangarap mo, maging dobleng sundalo, ika nga nila.
Oo nga, palad at na natupad yung pangarap ko nung bata pa ako na maging sundalo nga at sa ngayon ay mapalad at nagilingkod ako sa mga kawal ng ating ng bansang Australia, ganyan din ang kanilang mga pamilya. So sa ngayon ay siguro ay blessing pa rin sa akin to na mayroong pagkakataon na matupad yung pangarap ko dati. At sana ay magkaroon pa ng maraming Catholic chaplain sa Australian Defense Force dahil sa ngayon ay ang malaki ang pangangailangan ng Catholic priest sa Australian Defense Force. So sana ay kung mayroon mang nakikinig na pari dito na Pilipino, ay take it as a sign na subukan at sigurado mag-enjoy sila sa challenge ng pagiging isang chaplain sa military dito sa Australia.
Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento mo at karanasan mo sa Australian Defense Force, Father John Joel Vergara.
Okay, salamat, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.